่พ่อเฟื่องเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงสอนหนังสือสมาธิของแก่กล้าพอกำหนดพับชายก็ลงทันทีแล้วก็อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่ว่าสมาธิของเขาไม่ค่อยมีปัญญาบางทีเขาติดอะไรแก้ไม่ได้แต่ปัญหาที่ยิ่งกว่านั้นเวลาออกจากสมาธิกิเลสก็เหมือนเดิมเขาเคยบ่นกับท่านพ่อทำไมไม่เห็นนั่งภาวนาแล้วกิเลสมันจะเบาบางลงไปท่านบอกว่ามันไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติตอนนั่งภาวนาพักออกจากที่พักแล้วท่านไม่ได้ตั้งใจรักษาจุดสงบของเรามันก็หายไปดีไม่ดีที่ฝึกจิตของเราให้มันมีสมาธิแก่กล้าขึ้นมาพอเกิดโกรธขึ้นมามันยิ่งโกรธใหญ่เพราะใจมันเพ่งอยู่ในนั้นท่านบอกว่าเราต้องเทวดาเด็กใจของเราเหมือนเด็กตอนนั่งภาวนาหลับตามันก็ดีอยู่มันเด็กอยู่ในห้องเรียนครูก็อยู่แต่ก็ทำงานตามที่ควรที่นี่ปัญหาที่ว่าครูไม่อยู่แดกถ้าเป็นแดกดีก็ทำงานต่อไปที่แดกไม่ดีมันจะวิ่งทำอะไรซอกแซกอยู่งานก็ไม่สัตว์นี่ครูของเราต้องอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะนั่งหลับตาหรือเดินออกไปหรือทำงานอะไรครูก็ต้องอยู่เรียกว่าอาจารย์ภายในคอยดูก็สัมปชัญญะหนึ่งแล้วก็สติหนึ่งต้องรักษาไว้ให้เท่าว่าเรามีจุดหนึ่งในร่างกายของเราที่พอเรารู้จักแล้วว่าตรงไหนมันสบายแล้วก็กำหนดจุดนั้นแล้วก็พยายามรักษาซึ่งยิ่งยากกว่าที่เรานั่งภาวนาเพราะอะไรมันงานของเราก็ต้องคิดนู่นคิดนี่ดูนั่นดูนี่แต่บางที่คิดสิ่งที่ดีและคิดไม่ดีมันก็สวมรอยมันเข้ามายึดอำนาจเพราะเราเผลอนี่เวลากำหนดจิตใจของเราในชีวิตประจำวันมันก็ต้องยิ่งมีสติถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับตู้เย็นถ้าตู้เย็นปิดไว้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลืองแรงที่จะทำให้มันเย็นภายในที่นี่ถ้าเปิดประตูตู้เย็นก็ต้องผลิตความเย็นให้มากขึ้นมาเพื่อจะรักษาสิ่งของที่อยู่ในนั้นถ้าจะคิดถึงเรื่องเย็นมากแล้วมันไม่ดีในเวลาอากาศแบบนี้คนจะคลายมันร้อนอยู่ในดาวอบถ้าเราเปิดประตูไว้ดาวก็ต้องผลิตความร้อนไม่งั้นของไหนนั้นมันจะไม่สุกนี่สติของเราสัมปชัญญะของเราก็ต้องยิ่งเข้มงวดเพราะมันคนละเกมว่าอย่างนั้นเกมนั่งภาวนาหลับตาก็เกมหนึ่งอีกเกมหนึ่งก็รักษาของเราไว้เมื่อเราออกไปแต่ผลที่จะได้ถ้าเรารักษาจริงๆก็ได้หลายอย่างก็หนึ่งมันช่วยการภาวนาของเรานะครับต่อไปถ้าว่าเรารักษาได้ไม่ได้ปล่อยให้ใจของเราแผ่นผ้าหนอไปนู่นไปนี่พอถึงเวลาที่จะนั่งหลับตาต่อไปมันก็อยู่ตรงนั้นเหมือนสุนัขที่เราล่ามโดยโซ่ที่มันสั้นๆก็อยู่ใกล้เจ้าของพอเจ้าของจะนั่งลงไปสุนัข ก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องเรียกที่นี่ถ้าว่าเราล้ามให้มันโซ่ยาวๆหรือไม่ได้ล้ามเลยปล่อยให้มันวิ่งพอถึงเวลาบางที่เราจะนั่งลงให้สุนัขมาหาเราบางที่มันอยู่ไปที่ไหนก็ไม่ทราบเราถึงจะกลับมามันก็นิสัยติดตัวมันอยากจะวิ่งออกไปอีกพอฉันเราไปให้มันอยู่ตลอดเวลา อีกอย่างนึงโอกาสที่จะเกิดปัญญาในระหว่างที่ทำอะไรอยู่มันก็มากเกินเพราะอะไรเพราะเวลาทำงานอยู่ใจของเราส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่กับลมส่วนหนึ่งก็อยู่กับงานที่ทำมันก็วิ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นั่นนะในการวิ่งกลับไปกลับมาเราจะได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะเห็นเวลานั่งหลับตาเฉยๆก็กิเลสที่ว่าที่อยากจะสวมรอยมันอาจจะเข้ามาถ้าสติของเราเดียวเราจะมองพับอ้าวนี่ตรงนี้แหละที่จากของเราเกิดโกรธขึ้นมาเกิดโลภขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาเราจะเห็นมันทันทีอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยบอกไว้ว่าท่านจะเกิดปัญญาในการภาวนาส่วนมากจะเป็นช่วงที่เดินจงกรมเพราะเหตุนี้แหละใจก็ต้องดูเรื่องที่เราเดินเพื่อจะไม่ให้มันชนอะไรแต่ในทางเดียวกันต้องพยายามรักษาจุดของเราไว้สัมปชัญญะของเราก็ต้องวิ่งกลับไปกลับมาท่านพ่อเลยก็เทียบเหมือนกับโมเล่เชือกที่มันดึงไปดึงมาเดี๋ยวไปดูใจเดี๋ยวก็ดูลมเราดูใจก็ดูลมแล้วก็ไปดูงานต้องวิ่งอยู่ในหลักสามอย่างนี้มันจะได้เห็นอะไรที่เราไม่ได้เห็นตอนที่เราอยู่เฉพาะกับลมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันต้องใช้กำลังสติใช้กำลังสัมปชัญญะที่จะรักษาความสงบของเราไว้ในชีวิตประจำวันมันคุ้มเราจะได้อะไรหลายอย่างที่เราปกติมันจะไม่ได้ก็อย่าไปถือว่าสมาธิที่อยู่ในชีวิตประจำวันมันไม่เหนียวแน่นมันไม่สุขสบายเหมือนสมาธิที่นั่งหลับตานั่นก็จริงอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดปัญญามันก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งโอกาสเรามีของดีต้องรักษาไว้พระเจ้าก็ยกข้อเปรียบเทียบมีนางงามร้องเพลงแต้นรำคนหนึ่งจะมีฝูงชนที่เดินแต้นกับนางงามร้องเพลงและแต้นรำในระหว่างสองอย่างนี้ที่ผู้ชายคนหนึ่งก็จะเดินมีขันอยู่บนหัวขันก็บรรจุด้วยน้ำมันเต็มเปี่ยมก็จะต้องเดินในระหว่างสองอย่างนั้นทีนี้มีผู้ชายอีกคนหนึ่งเดินตามมีดาบอยู่ในมือยกแล้วเตรียมพร้อมถ้าว่าน้ำมันหยดเหลือนิดเดียวก็จะตัดศีรษะของคนแรกพระเจ้าบอกว่าคนแรกถ้ารู้ว่ามันอาจจะถูกตัดศีรษะจะปล่อยให้จิตสนใจเรื่องงานงามไหมหรือเรื่องฟังก์ชันไหมไม่ต้องดูให้มีสติอยู่กับขันน้ำมันนั้นนี่เราก็มีรักษาอารมณ์ของเราไว้ด้วยความเข้มงวดเช่นกันโอกาสที่จะเกิดปัญญาโอกาสที่จะเกิดอะไรดีๆหลายอย่างในการรักษาใจมันก็จะได้เกิดไม่ถูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นเราถือว่าโอกาสปฏิบัติธรรมก็มีตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่หลับการภาวนาของเราจนเจริญก้าวหน้า